Jumalan rauha, sisaret ja veljet. No niin, voimme avata sen kolossalaiskirjeen 4. luvun ja katsella sitä opetusta, mitä Paavali siinä meille tahtoo antaa. Kolossalaiskirjehän on kirje, jonka Paavali on kirjoittanut seurakunnalle, jota hän ei ikänä henkilökohtaisesti tavannut. Mutta Efeso-seurakunnassa, joka oli siinä aika lähellä, siellä hän on kyllä käynyt. 3. luku päättyy kolossalaiskirjettä siihen, että annetaan neuvoja niille, jotka on toisen palveluksessa. Ja sanotaan, että kaikki mitä teette, tehkää sydämestänne niin kuin Herralle eikä ihmisille. Tietäen, että te saatte Herralta palkaksi perinnön, te palvelette Herraa Kristusta. Tässä meillä uskovilla on kyllä oppimista olla maallisille isännellekin kaikessa kuulijainen. Mutta 4. luku alkaa sitten niin, että tulee ohjeet niille isännille, niille joilla on orjia taikka sitten palvelijoita. Ja alkaa näin, että isännät tekee palvelijoille ne, mitä oikeus ja kohtuus vaatii, sillä te tiedätte, että teilläkin on Herra taivaassa. Paavali tahtoo muistuttaa siinä, että vaikka olisitte kuin suuria herroja, niin teilläkin vielä Herra on taivaassa, joka katsoo sitten, että oletteko te tehnyt oikeudellisesti ja kohtuullisesti niille, jotka teidän palveluksessanne on. Sitten kirja jatkuu, että olkaa kestäväiset rukouksessa ja siinä kiittäen valvokaa. Tämä on aika monelle, tämä oli mulle ainakin uskoelämä alussa aika vaikea asia, että kyllä mä ymmärsin, että rukouksessa ollaan, mutta kun opetettiin, että kiitä kovasti. Ja tuli välillä mieleen, että johan mä kerran kiitän, että mitä sitä aina kiittelemään tarvitsee samoista asioista. Mutta nyt myöhemmin olen ymmärtänyt kyllä sen, että miten hyvä asia on ainakin kiittää siitä, että kenenkään oma saa olla. Ja voi kiittää jatkuvasti, että kiitos Jeesus uudesta elämästä. Mutta kyllä siihen kiitokseen paljon muutakin liittyy. Filippiläiskirjeessä oikein neuvotaan täällä Filippiläiset 4 ja 6 sanomaan, että älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Eli rukous ja anomus Jumalaa kohtaan ja Jumalalle, niin siitä voi jo ihan kiittää siitäkin, että Herra kuulee ja varmasti ajallaan vastaa. Ja vielä tuohon, että jos ei niin kuin aina näe syytä kiitokseen, jos on niin paljon vastoinkäymisiä ja elämän murheita, että ei jaksa kiittää, niin kiittää edes siitä, että on matkalla taivaassa. Että on paikka, johon täältä pääsee kerran täältä alhaalta, kun on Jeesuksen oma. Kolossalaiskirjeen 4. luku sanoo, että 4. luku jakeesta 3 ja 4, että Paavali pyytää, että rukoilla heidän edestään, että Jumala avaisi meille sanan oven, puhuaksemme Kristuksen salaisuutta, jonka tähden minä myös olen sidottuna, että minä sen ilmoittaisin niin kuin minun tulee puhua. Tämä on erittäin tärkeä asia, että niitä, jotka sanassakin palvelee, niin erikoisesti muistetaan rukouksi, esirukouksi. Jos Jumalan pyhä henki ei avaa sanaa, niin ei sitä silloin pysty julistamaan hengessä. Niin kuin julistaa tulisi. Siitä voi paljon puhua, mutta kun Jumalan sana tulee olla profetaalinen sana, Vaikka me ollaan nyt edetty Raamattua, niin mä toivon, että Jumalan sana olisi niin profetaalinen sana, että se myöskin aukeisi kuulijalle, että se avaisi uusia näköaloja. Jotakin sellaista, mitä inhimillinen ihminen ei pysty avaamaan. Ja sen tähden rukous avaa tällaisen profetaalisen julistuksen mahdollisuuden. Puhutaan Kristuksen salaisuutta. Korintolaiskirje siellä toinen luku ja 13 sanoo, että hengelliset tulee selittää hengellisesti. Ja niinhän se asia onkin, että jos joku selittää ei-uskosta osaton Jumalan sana, niin todennäköisesti ei pysty selittämään hengellisesti. Pystyy pitää esittelemään, mutta selittää hengellisesti, löytää sieltä se Jumalan tarkoittama salaisuus hengessä. Sitten 5 ja 6 jäi puhuu vaelluksesta, kuinka meidän tulisi olla ulkopuolella olevia kohtaa viisaita vaelluksessamme ja ottaa vaari oikeasta hetkestä. Tämä ulkopuolella tarkoittaa niitä, jotka eivät kuulu seurakuntaa. Siis ei ole mitään sellaista, niin kuin Jumala sanoi niin yksinkertainen, että kun puhutaan, että minulla on muita lampaita, niin silloin puhutaan pakanoista ja juutalaisista. Ja kun puhutaan ulkopuolella ja sisäpuolella, niin silloin puhutaan seurakunnasta ja ei-seurakunnasta. Ja se on niin yksinkertaista. Olla viisaita. Tietysti meidän tulisi olla viisat kaikessakin ja jokainen elää niin kuin pystyy, mutta rukoilla Jumalalta viisautta. Ja vaari oikeasta hetkestä, niin tämä on minusta mielenkiintoinen asia, että meidän tulee etsiä sitä hetkeä, olla niin kuin hengelliset korvat auki, että milloin ja missä hetkessä minä voin ottaa Kristuksen tähän esiin, tähän keskusteluun ja todistuksen paikan ja sanan paikan ja niin edelleen. Tämä viisaus ei tarkoita inhimillistä viisautta, mä siihen palaan sen verran, vaan se tarkoittaa sellaista kaunista keskustelua, sellaista, joka ei loukkaa ihmistä. Nimittäin voi saman asian esittää kahdella tavalla. Se esimerkki ottaa, niin voi esittää, että ootko menossa helvettiin? Voi kysyä ihmiseltä, se on sama asia, voi esittää niinkin, että joko oot taivastiellä. Ihan samaa asiaa kysyttiin, mutta kahdella eri tavalla. Ja sitä se Raamattu sanoi, että me ymmärrettäisiin olla tässä viisaita. Ja että otettaisiin vaari oikeasta hetkestä. Pitäisi olla niin kuin sellainen vähän niin kuin ajokoirakin, että mä ajattelin, että kun ajokoirakin mettässä, niin eihän se koko ajan hauku. Jos se haukkuu koko ajan mettässä, niin ei silloin tiedä, että koska se on löytänyt riistaa. Vaan ajokoira on hiljaa niin kauan, kun se pääsee hajulle. Ja samalla tavalla meidän uskovienkin, niin kun me päästään hajulle, sille siitä, että toinen ihminen on kiinnostunut, on oikea hetki hänen kiinnostuksensa ja etsimisessään antaa jotakin, niin sitä Paavali varmastikin tarkoittaa. Ja sitten alkaa haukkuminen. Suolasta puhutaan myöskin tässä, että puheenne olkoon aina suolalla höystettyä, tietäen kuinka teidän tulee itse kullekin vastata. Suolaton evankeliumi on sellaista, joka ei johda mihinkään, joka mitätöi itse asiassa koko evankeliumi. Suola on sitä, että evankeliumissa on se kärki, joka tutkii nekin asiat, mitä me emme pysty tutkimaan. Mitä ihminen ei voi tutkia. Jumalan sana tutkii sydämet ja ajatukset ja kaiken. Ja kun Jumalan sana julistetaan, niin siinä on kärki, siinä on totuus. Se on kaksiteräinen miekka, niin kuin Raamattu sanoo. Se ei yksistään haavoita, vaan se myöskin parantaa. Siinä on se kärki, sen kaltainen. Ja lainatakseni vielä vanhan ystäväni Simo Pasasen jatkuva sellainen niin kuin lause, minkä hän aina toisti, kun lähdettiin kokousta pitään, taikka hän itse lähti, tulee painaa miekka kahvaa myöten. Eli olla evankeliumissa kärki Kristuksen pelastavasta voimasta, Kristuksen sovituksesta, ristin sanoma siitä, miksi Jeesus kuoli, miksi isä lähetti poikansa. Evankeliumi on sitä, että siinä on kärki. Ja on se siinä myöskin se, että jos ihminen ei ota vastaan, niin pitää se sen verran haavoittaa, että tietää, että ei ole taivaaseen matkalla. No niin. Sitten hän lähettää näitä terveisiä ja ilmoittaa, että kenen mukana hän lähettää. Ja tässä on aika paljon näitä. Sitten Paavali luettelee, ketä on hänen mukanaan siellä terveisiä lähettämässä. Mutta mielenkiintoinen asia tässä on myös tämä, että kun hän lähettää tämän kirjeen erään veljen Tykikuksen mukana seurakunnalle, niin hän lähettää myöskin mukaan sellaisen veljen, joka vapautuu vankilasta. Onesimus. Ja hän kirjoittaa tästä veljestä tällä tavalla, näin kauniisti, niin kuin meidänkin tulisi kirjoittaa kauniisti, niin kuin Tykikuksestakin. Hän sanoi, että uskollinen palvelija, minun kanssa palvelijani Herrassa. Ja Onesimus, jonka hän vankilassa voitti Herralle. Tällainen karannut orja joutui vankilaan ja Paavali evankelioi siellä hänet ja hän kirjoittaa tällä tavalla, että myös Onesimuksen uskollisen ja rakkaan veljen, joka on teikäläisen, he ilmoittavat teille, kuinka täällä kaikki on. Ja tämä Onesimus, tämä tarkoittaa tämä nimi muuten, se on nimillä aina merkitys, aika suuri merkitys ollut, kun nimi on annettu, niin se on hyödyllinen. Se on hyödyllinen. Sitten tässä on näitä tervehdyksiä. Ja sitten tässä on tällainen, kun tervehdys Laodikiassa oleville veljille. Hän lähettää myöskin kirjeen Laodikiaan seurakunnalle ja Nymfalle, joka on seurakunnan paimenen vaimo, ja Korissa asuvalle seurakunnalle. Ja Akipukselle hän sanoi, että ottaa virastaan vaarin, jonka on saanut Herralta, että täysin toimitat. Tässä kirjeessä tämä Onesimuksen tapaus on mielenkiintoinen sen tähden, että kolossalaiskirje, taikka kirje Filemonille, hän myöskin asiasta kirjoittaa. Me luetaan sieltä Filemonille joitain jakeita. Kun Paavali lähestyy seurakuntaa, hän lähettää henkilökohtaisen kirjeen Filemonille, mutta myöskin hän sitten lähestyy seurakuntaa, koska tämä kirje on myöskin semmoinen, jossa on seurakunnalla opetus. Tässä sanotaan ensin, että armo ja rauha Jumalalta meidän isältämme Herralta Jeesukselta Kristukselta minä kiitän Jumalani aina muistaessani sinua rukouksissa. Tämä Filemoni oli myöskin Paavalin voittama veli Herralle. Ja myöskin sitten Jumalan palvelija myöhemmässä vaiheessa. Sitten Paavali kirjoittaa tällä tavalla jakeesta 8. Sen tähden vaikka minulla Kristuksessa on paljon rohkeutta käskeä sinua tekemään mitä tehdä tulee, niin rakkauden tähden minä kuitenkin mieluummin pyydän, ollen tämmöinen kuin olen minä vanha Paavali, nyt myös Kristuksen Jeesuksen vanki. Hän koki, että hän voisi ihan pyytääkin, mutta takaisin käskeekin tekemään jotakin, mutta hän pyytää. Ja nyt hän sitten mainitsee tästä Onesimuksesta. Pyydän sinua poikani puolesta, jonka minä kahleissa synnytin. Hän puhui näin rakkaudellisesti. Pyydän sinua poikani puolesta, jonka kahleissa synnytin. Tämä karannut orja Onesimuksen puolesta. Sinulle ennen hyödyttömän, mutta nyt sekä sinulle että minulle hyödyllisen. Hänet minä lähetän sinulle takaisin, hänet se on oman sydämeni. Ajatelkaa, mikä kiintymys oli Paavalillakin ja rakkaus näihin uskoon tulleisiin veliin ja ihmisiin. Olisin tahtonut pidättää hänet tykönäni, että hän sinun sijassasi olisi palvellut minua, joka olen evankeliumin tähden kahleissa. Mutta ilman sinun suostumustasi en tahtonut tehdä mitään, ettei hyvyytesi olisi ikään kuin pakollinen, vaan vapaaehtoinen. Siksi ehkäpä hän sen tähden joutuu eroamaan sinusta ajaksi, että saisi tänne takaisin iäksi. Ajatelkaa, tässäkin Paavali näki asian tällä tavalla, että vaikka nyt Onesimus karkas ja aiheuttoi vahinkoa ja hänestä on hinta maksettu ja mitä muuta hän sitten vielä aiheuttikaan, niin oli ajaksi erossa, mutta sai iankaikkisesti veljen hänestä. Eikö valtava asia? Ei enää orjana, vaan orjaa enempänä rakkana veljenä. Siis Onesimus palasi sinne, mistä hän karkasi todistaakseen, mitä Jeesus on hänelle tehnyt. Todistaakseen, että hänellä on nyt uusi elämä. Ja lähti aivan kuin todennäköisesti sovittamaan myöskin elämäänsä sitten tämän isäntänsä kanssa. Yle rakkana jo minulle, kuinka paljon enemmän sitten sinulle sekä ihmisenä että Herran omana. Jos siis pidät minua toverinasi, nyt Paavali vetoo todella hengellisyyteen, niin ota hänet luoksesi niin kuin minut. Se oli kova paikka, kuulkaa, Filemonille ottaa vahinkoa aiheuttanut orja luokseen ja ottaa nimenomaan hänet vielä vastaan niin kuin minut. Koska Paavali tässä kirjeessä vielä kirjoittaa, että valmistaa hälle huone, että kun minä pääsen ja tulen teidän tykönne. Ja sitten hän sanoo, että jos hän on tehnyt sinulle jotakin vääryyttä tai on sinulle jotain velkaa, niin pane se minun laskuuni. Tässäkin on selkeä viesti, että ei hänellä mitään ole, älä häntä enää rankaise, anna hänelle anteeksi. Ja jos nyt jotain on sitten velkaa, niin laita hänen laskuunsa, Paavalin lasku, minun laskuuni. Eikö ole melkoinen kirje ja melkoinen rakkaus tuota veljeä kohtaan? Ja sitten Paavali sanoi, että omakätisesti hän tämän kirjoittaa, minä maksan. Saatipa sanoa, pane se omaan laskuusi. Nyt hän muistuttaa sitten Filemonia, että sinäkin elit synnissä ja olit täysin velkaantunut Jumalan suhteessasi, mutta muistatko, kun silloin tulit uskoon ja niin edelleen. Kaiken sait anteeksi. Voitko laittaa omaa laskusi, sillä sinä olet minulle velkaa oman itsesikin. Paavali voitti tämän veljen ja ilmasi asian näin voimakkaasti. Niin veljeni, jospa saisin sinusta hyötyä Herrassa, virvoita sydäntäni Kristuksessa. Sitten tässä on mun mielestä aika tärkeä asia tässä lopussa myöskin, että luottaen kuuliaisuutesi minä kirjoitan sinulle ja minä tiedän, että sinä teet enemmän kuin, minä, kuin mitä sanon. Lisäksi vielä valmista minulle maja luonasi. Toivon näet, että minut rukoustenne kautta lahjoitetaan teille. Tässä on monta asiaa tässä lyhyessä kirjassa. Ensinnäkin tämä, että kuinka tasavertaisia ihmiset ovat seurakunnassa. Ei ole enää orjaa eikä isäntää, vaan on veli Kristuksessa ja varmaan sisar Kristuksessa. Se tuli selkeästi tässä esiin. Ja koko ajan on näissä Paavalin kirjeissä tätä tuotu esiin. Sitten tämä, että kuinka hän muistuttaa Filemonia, että vaikka hän nyt on seurakunnan paimen, niin siitäkin huolimatta muista, että sinäkin sait kaiken anteeksi. Kaiken anteeksi. Ja tämä tasavertaisuus kolossalaiskirjeessä tulee niin selkeästi esiin, että jospa mekin voitaisiin vielä tänä päivänä Jumalan seurakunnassa nähdä, että vaikka ihmiset on ollut pahoja ja tekevät tänä päivänä pahaa, esimerkiksi tämmöinen näköala tulisi olla kirkkaasti meidän silmiemme edessä, että joku voi tänä päivänä olla synnin orja, tehdä niin pahaa, että me emme voi hyväksyä. Tehdä jotakin ihan hirmutekoja, taikka tehdä jotain sellaista, mikä vahinkoittaa vaikka meitä, niin kuin Filemoniakin vahinkoitti. Mutta hän saattaa jo huomenna tai tulevina päivinä olla meidän veljemme Kristuksessa. Eikö ole kova näköala? Eli kun me katsomme ihmisiä, niin emme me voi tietää, kuka on meidän huomisen sisar ja huomisen veli. Jumala rakastaa jokaista ja sillä tavalla haluaa, että mekin näkisimme ihmiset näin. Sitten tämä luottamus, mikä Paavalilla oli, rukouksen voimaa, niin tämäkin on iso asia. Pyytää valmistaa itselle huoneen valmiiksi, että minut teidän rukoustenne kautta päästetään vapaaksi. Yhtä hyvin hänet olisi voitu viedä mestattavaksi, mutta hänellä oli varmuus sydämessä, että kun seurakunnat rukoilee, niin minut vielä vapautetaan. Tehtäväni ei ole loppuun suoritettu. Ja se tarkoitti sitä sitten, että ei vain seurakunnan tule rukoilla yksistään, vaan voi myöskin toimia jo niin, että vastaus rukouksiin tulee. Se ei ole mitään väärää menestystoikeus, koska Paavali opetti näin, valmista huone, esimerkiksi tässä. Valmista siis rukoukselle mahdollisuus. Rukousvastaukselle mahdollisuus. Olisiko tässä meillä joku asia, joka meidän tulee huomioida, kun rukoilemme erilaisten asioiden puolesta? Että me teemme mahdolliseksi, että Jumala voi vastata meidän rukouksemme. Tällaisia asioita ainakin löydän tästä lyhyestä kirjeestä. Ja kun sitten jos tekee yhteenvedon, niin tämä Paavali kirjoittaa kyllä aika toistuvasti näitä samoja asioita eri seurakunnille ja myöskin kirjoittaa sitten niin, että kun luette tämän kirjeen, niin se piti sitten lähettää. toiseen seurakuntaan, eli otan nyt, täällä sanotaan se seurakunnan nimi, Efesos se ei ollut, Efesos oli mutta aika lähellä tuota Kolossaa, noin 15 kilometriä. Sanottihan se siinä, että mihinkä se lähetetään. Laodikia, niin. Anteeksi, että minulla muisti pätki. Laodikian seurakuntaa. Ja sitten ottaa vastaan se kirje, minkä hän lähetti veljen mukana Laodikian seurakunnalle. Eli vaihdettiin tällä tavalla kirjeet, ja ne oli todennäköisesti sisällöltään melko samanlaisia, mutta kuitenkaan ei ihan samanlaisia. Molemmat oli opetuskirjeitä, ja molemmat oli sitten myöskin sellaisia rohkaisua. Mä sitten ajattelin Laodikia, ja Tuulaltakin jo kyseli, että missä se on, kun ei sitä löydy ollenkaan enää Raamatun kartastosta koko Laodikian seurakuntaa. Niin täytyy tulla vain siihen tulokseen, että on tapahtunut se, mitä Herra sanoi sitten Johanneksen kautta Patmoksella Laodikian seurakunnan enkelille, eli paimenelle, aika kylmät sanat, että ensin esittelee itseni ja sitten sanoo, että minä tiedän sinun tekosi, et ole kylmä etkä palava. Oi, jospa olisi kylmä tai palava, mutta nyt koska olet penseä, etkä ole palava, etkä kylmä ole, minä oksentava sinut suustani pois. Se on täällä ilmestyskirjan 3. luku ja 15 jakeista eteenpäin. Ja sitten vielä minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomuutosi häpeä näkyisi, silmä voidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Ja nämä oli vakavia asioita. Ja on todennäköisesti näin tapahtunut, että seurakunta ei ole ottanut vaaria tästä kehoituksesta, koska seurakuntaa ei löydy enää sieltä kartoista Laodikian. Löytyykö se? Jaa, mä en löydä sieltä Raamatun kartastosta ollenkaan sitä. Se on jossain Efeso-seurakunnan lähellä myöskin. Joo, no niin. Onko se tämän päivän kartasto? Joo. No ajattelin, että siinä on niin, että montaakaan seurakuntaa ei enää kuitenkaan ole. Niitä on paljonkin Raamatussa näitä paikkoja, kaupunkeja, seurakuntia, jotka on lakannut olemasta vain sen takia, että ei ole otettu nuhteesta vaaria. Tällaisia kirjeitä Paavali lähetti, ja minusta nämä kirjeet on meille tähän aikaan sopivia kirjeitä yhtä hyvin kuin siihenkin aikaan. Siellä vielä sanotaan, että kun puhutaan kolossalaiskirjassa, mitä tulee ulkopuolisia kohdalla käyttäytyä, niin Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjeessä, joka oli myöskin tällainen kiertävä kirje, että 4.29.30, mikä riatas puhe, ilveily ja pahat puheet, älköön suustasi lähtekö. No, tässä joutuu niin kuin jatkuvaan parannuksen paikkaan itse kukin, ainakin minä. Ja se on se on niin ja aamen. Tämä kirje on vielä minulle ja sinullekin ja liittyy tähän justiin tähän, että puhe olisi suloista, ei olisi tällaista pahaa, ei sellaista riatasta ja niin edelleen. Yksi asia vielä, minkä mä tuon esiin, on tässä, että Paavalin tuli ja usko ei sammunut vankilassa. Ajatelkaa, että miten paljon häntä kohdeltiin väärin sen jälkeen, kun hän Jeesus ilmestyi hänelle Damaskon tiellä. Ja hän monta vuotta teki evankeliumin työtä, ei uskaltanut Jerusalemiin mennä veljen tykö, koska epäili, että vielä veljet ei usko ei luota häneen, niin näiden kaikkien kokemusten jälkeen, mitä hänellä oli, niin palo evankeliumi asialle vankilassa. Opetti ja neuvoi seurakuntia, voitti sieluja vankilassa. Lähetti kirjeitä sellaisillekin seurakunnille, joita ei ollut ikänä tavannut. Muisti rukouksin seurakuntia. Loi toivoa veljiä ja rohkeutta siinä tilanteessa, missä hän itse oli. Niin sieltä käsi niille, jotka oli vapaana. Ja vielä sanoisin näin, että kaikissa tilanteissa varmasti uskollisesti palveli Jumalaa. Että on nämä kirjeet, vaikka ne ei ole suuria eikä mitään mahtavia, ne on hyvinkin lyhyitä monet kirjeet, niin niissä on suuri asia, jonka Jumala on meille lähettänyt, että me niistä opittaisiin. Aamen.